No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kun minä kuuntelin näitä todistuksia, niin minulle tuli semmoinen otsikko mieleen, mitä käytetään eräässä lehdessä, jossa lukee, että tapahtui tosi elämässä. Haluan sitä lehtiä sen enempää mainostaa, mutta haluan puhua tästä tosi elämästä jotakin. Ehkä ne siinä lehdessä kirjoittajat ei vielä tiedä sitä, mitä se tosi elämä on, mutta he kertovat kuitenkin sitä, mitä tosi elämässä tapahtuu. Tosi elämässä tapahtuu se aina, että silloin kun ollaan evankeliumin kanssa tekemisissä, että Jumala tekee ihmeitä ilman määrää. Ja pienoisevankeliumi sanoi, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, siis Johannes 3.16, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kun evankeliumia saarnataan, niin sen taustalla on Jumalan rakkaus tuoda julki se, että miksi Jeesus kuoli. Ja ykkösmerkitys sanalle pelastus sieltä alkukielestä voidaan pelastussanalle antaa ehkä 30 suomalaista vastinetta, mutta ykkösmerkitys sillä on aina ehdottomasti alkukielessä ja sanassa ylipäätänsä on se, että Jeesus kuoli sitä varten, että kukaan meistä ei joutuisi kadotukseen, joutuisi helvettiin. Sen takia Jumala rakasti niin paljon maailmaa, että hän lähetti Jeesuksen. Vanhurskaan Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme oikeaan aikaan. Sana sanoi, että me kaikki olimme kuolleet rikoksiimme ja olimme Jumalan kirkkautta vaille. Saimme lahjaksi vanhurskauden. Jotka ollaan uskossa, niin on saatu kokea se lahja vanhurskaus siellä omassa sydämessä. Mutta täällä voi tänään olla joku, joka ei ole vielä tullut tälle elämän paalupaikalle. Itse asiassa se elämän paalupaikka, se tosielämän paalupaikka on Golgatan verinen risti. Siellä ratkaistiin suurin tapahtuma ihmiskunnan historiassa. Jeesus kuoli ja huusi, se on täytetty. Niin jopa raaka roomalainen upseeri sanoi, että totisesti tämä oli vanhurskas mies. Hänen sisimmässään liikkuu jotakin tunnollaan. Hän oli juuri ollut valomassa sitä ristiinnaulitsemista, jossa naulat pisti Jeesuksen kädet ja jalat läpi. Ja sitten maa alkoi vapisemaan, kun Jeesus huusi, se on täytetty. Tuli maanjäristys, tuli synkeys, tuli pimeys. Niin tuo upseeri ymmärsi siellä sisimmässään, että tämä ei ollutkaan tavallinen ristiinnaulitseminen. Tämä ei ollutkaan normaalin rikollisen tuomitseminen. Vaan Jumalan taivas yhtyi siihen hetkeen. Tuli se synkeys ja tuli pimeys ja tuli maanjäristys. Ja siinä on se elämän, tosielämän se paalupaikka. Raamattu sanoi, että jokainen on kirottu, joka on puuhun ripustettu. Ja niin Jeesuskin oli kirottu siellä, kun hän oli ripustettu sinne puuhun. Jesajan kirja sanoo siitä, että hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä ihmiset käänsi kasvonsa pois. He eivät kestäneet katsoa sitä kipujen ja sairauden miestä siellä ristin puussa. Ja minkä takia hän oli kirottu? Sen tähden, että koko maailman syntivelka lyötiin hänen päällensä, että sinulla ja minulla olisi ja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet naulattiin sinne puuhun, siellä tosielämän paalupaikalla, että sinulla ja minulla on mahdollisuus iankaikkiseen elämään. Sitten Raamattu sanoi, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poikakin ylennettämän. Ja se käärme ylennettiin siellä erämaassa sen tähden, että Israelin kansa oli tehnyt syntiä. Ja Israelin kansaa kohtasi vitsaus. Käärmeet alkoivat tappamaan heitä. Kuolema tuli siis Israelin leiriin. Ja sitten Jumala puhui Moosekselle, että tee vaskikäärme ja aseta se sinne paalun päähän, paalun nokkaan. Ja joka siihen katsoo, niin sitten se vitsaus taukoaa ja hän jää elämään. Ja minä kauan ajattelin sitä elämässäni, että mikä on tämän rinnastus, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän. Ajattelin, mikä on rinnastus, että meidän rakas vapahtajamme rinnastetaan käärmeeseen. Mutta sitten koin, kuinka Pyhä Henki puhui, että hänet tehtiin synniksi. Se voi olla, että täällä on ihmisiä, joiden elämää tämä käärme on pistänyt ja on tuhonnut ja on varastanut, niin kuin Jeesus siellä sanassa sanoi, että saatan on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan, mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä, olisi yltäkylläinen elämä pyhitettyjen joukossa. Niin se käärme siellä Israelin leirissä, se tuhosi ja tappoi, ja niin se on siellä pimeässäkin maailmassa, saatana tappaa ja varastaa. Mutta Jeesus on kuollut näiden ihmisten puolesta, joita tuhotaan ja varastetaan ja tapetaan. Jeesus on maksanut heistä jokaisesta lunastushinnan. Ja nyt samalla tavalla, joka katsoi siihen käärmeeseen, joka katsoo Jeesukseen ja uskoo Jeesuksen vapahtajaksi, uskoo hänet siksi, mikä sana hänet ilmoittaa, niin hän myöskin pelastuu sieltä käärmeen vallasta ja siirtyy pimeydestä valkeuteen rakkaan pojan valtakuntaan. Siinä on se tosielämän paalupaikka, se veden jakaja. Se Golgatan risti jakaa konkreettisesti. Jos me ajattelemme, niin toisella puolella oli ryöväri, joka pilkkasi, ja toisella puolella oli kans toinen ryöväri, joka sanoi, Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Toisella puolella ristiä ymmärrettiin, että tässä ristiin naulitsemisessa on jotakin erikoista. Tuossa meidän välissä istuu sellainen henkilö, että hän voi vielä tehdä jotakin minun iankaikkisen elämän kohtaloni hyväksi. Mutta toinen jatkoi sitä pilkkaamistaan. Eli risti jakoi. Ja sitten jos katsotaan Raamatusta sieltä viimeiseltä tuomiolta, niin siellä samalla tavalla risti jakaa. Tai voisi sanoa näin, että ristin mies jakaa siellä jälleen kansan kahtia. Ja toisella puolella on lampaat ja toisella puolella on vuohet. Eli jälleen siinä ollaan siinä samassa tosielämän paalupaikalla ja välissä on kuningas Jeesus, joka jakaa joukon kahteen ryhmään. Ja nyt on kysymys siitä, että me tulemme tälle tosielämän paalupaikalle sovitettavaksi, tulemme hänen verensä puhdistettavaksi ja uskomme hänet siksi, miksikä sana ja Pyhä Henki hänet ilmoittaa ja todistaa. Raamattu sanoi, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Eli kiinnittämällä uskon Jeesukseen, turvaamalla häneen, niin hän antaa synnit anteeksi. Joka rikkomuksensa tunnustaa, niin se saa armon. Mutta joka jättää ne tunnustamatta, niin hän saa perikadon, hän saa vaivan sielullensa. Siksi Raamattu puhuu kaidasta tiestä. Jonakin päivänä ihmisen on tultava niin pienelle paikalle siellä käärmeen puremien keskellä, että hän tajuaa, että minä tarvitsen Jeesusta. Ihmisen on tultava pieneksi, jotta Jumala voi olla suuri. Ja toisaalta sana sanoo, että sen, joka on luotu, sen on järkyttävä, että luoja Jumala olisi järkkymätön kaikki kaikessa. Niin meidän täytyy tulla elämässä jokaisen ihmisen jonain päivänä sille paikalle, että me alamme järkkymään siinä omassa itsessämme, jotta Jeesuksen herraus tulisi ja tulee julki. Eli on kutsu sille tosielämän paalupaikalle. Mutta nyt se kutsu tulee meille myöskin uskovina aina uudelleen ja uudelleen, jos me teemme asioita väärin. Teemme syntiä, niin meidän on palattava siihen alkuperäiseen uskoon ja tunnustettava ja hyljättävä synti, että tuo vanhurskas pyhä veri voi puhdistaa. Ja mikä teki siitä Jeesuksen ristiin naulitsemisesta ainutlaatuisen ja erilaisen kuin kaikki muut ristiin naulitut siihen mennessä tai sen jälkeen maailman historiassa? Niin sana sanoi, että hän eli ilman syntiä. Hän oli synnitön, tahraton Jumalan karitsa. Ja sen tähden hän saattoi sinne ristin puuhun kantaa koko ihmiskunnan synnin ja syntivelan. Ja Raamattu sanoi, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Se on se päänimittäjä, joka on ihmisen ja Jumalan välissä. Synti. Ja siihen syntikysymykseen Jumala lähetti ratkaisun. Hän lähetti rakkaan poikansa kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tämä syntikysymys on ratkaistu. Mutta nyt se ei ole automaatio, kun Jeesus on kuollut kaikkien puolesta, niin sitten hän ei tehnyt meistä robotteja, että hän pakottaisi meidät taivaaseen, vaan on samanlainen vapaa valinta, niin kuin siellä paratiisissa oli Aatamilla ja Eevalla, että Jumala sanoi, että kaikista muista puista te saatte syödä, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta te ette saa syödä. Mutta sitten kuitenkin käärme tuli siellä ja kavaluillaan petti ensin Eevan ja sitten Eevan kautta Aatamin. Ja he erehtyivät siinä, että he menivät syömään sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja se toi heille hengellisen kuoleman. Se toi heille eron elävästä Jumalasta. Voisi sanoa, että hengen maailmassa oli ikään kuin näkymätön kylmä kiila, joka tuli Aatamin ja Eevan ja Jumalan väliin. Joka turmeli sen ihanan yhteyden, joka heillä oli elävään Jumalaan. Siellä oli paljon ihanempia puita siellä paratiisissa, ja kaiken keskipisteenä siellä oli elämän puu. Ja se kuvaa meille meidän Herraamme Jeesusta Kristusta. Hän on elämän puu. Hänestä lähtee se tosi elämä. Hänestä lähtee se totinen valkeus, ja hän on synnin ja kuoleman voittaja, kuningas Jeesus. Hän on voittanut kaikki pimeyden vallat. Jo siellä ristillä, niin sana sanoi, että hän otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta, ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Ja hänen kuninkuutensa on iankaikkinen kuninkuus. Täällä ajassa hallitsijat vaihtuvat ja päämiehet vaihtuvat valtakunnissa, mutta Jeesus Kristus pysyy valtaistuimella. Hän on kuningas iankaikkisesti Melkisedekin järjestelmän mukaan, niin kuin puhutaan tästä ihmeellisestä uskon pappeudesta Jumalan sanasta. Eli sieltä lähtee se todellinen elämä. Tulla sovitetuksi Jeesuksen pyhässä veressä. Mutta se tie jatkuu sieltä, niin kuin se Jeesuksen tie jatkui sieltä ristiltä, vaikka se Via Dolorosan tie päättyikin siihen ristille, niin sitten se tie jatkui toisten hoitamana sillä tavalla Jumalan johdatuksessa, että Jeesus vietiin sinne kalliohautaan. Ja kolmantena päivänä hän nousi ylös. Eli hän osoitti, että hän on voittanut kuoleman. Ja mitä sanotaan hänestä? Hän otti aseet hallituksilta ja valloilta. Hän meni sinne ja otti tuonelan ja kuoleman avaimet sielun viholliselta. Ja sitten hän oli vielä vähän aikaa täällä maan päällä. Ja sitten hän lähti taivaaseen. Ja hän sanoi, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Eli hän lähetti pyhän hengen edustamaan itseään tänne. Pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja pyhä henki koroittaa Jeesusta Kristusta siellä, missä tätä evankeliumin sanaa saarnataan. Eli me emme ole tekemästä työtä tänäänkään itsessämme, vaan me luotamme siihen, että Jumalan pyhä henki puhuu niitä sanoja ja tekee niitä tekoja, jotka koroittavat tuota jaloa ristin miestä. Eli hän haluaa pukea sen, jonka on siellä ristin sovitustyön perusteella tullut sovitetuksi, niin hän haluaa pukea tuon ihmisen ylösnousemuksen voimaan. Ja siellä kun ihminen ymmärtää sen Jeesuksen sovitustyön, vastaanottaa Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksi, niin siinä hetkessä ihminen uudesti syntyy elävään toivoon. Ja Pietari sanoo siitä uudesti syntymisestä, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli siinä uudesti syntymisessä on, voisiko sanoa, käyttövoimana ylösnousemuksen voima. Ihmisen henki herää siitä kuolleesta tilasta palvelemaan elävää Jumalaa. Se Jumala-suhde ikään kuin palaa ennalleen, siellä luomisteon perusteella on jo tiettyjä asioita, josta ihminen tietää, että Jumala on olemassa, mutta ilman sitä uudesti syntymistä se sisin on kuolleessa tilassa. Mutta tuon ylösnousemuksen voiman kautta tuo ihminen herätellään hengellisessä mielessä henkiin. En käytä sitä sanaa ensimmäinen ylösnousemus, koska se menisi yli kirjoitusten, koska sellainenkin harhaoppi on olemassa. Mutta se ylösnousemuksen voima on keskeinen siellä, missä ihminen kääntyy ja ymmärtää Golgatan sovitustyön, niin silloin hän myöskin tulee ymmärtämään hyvin pian, mitä se merkitsee, että Jeesus on myöskin ylösnoussut. Ja kun se hauta oli tyhjä, kun ensimmäiset opetuslapset menivät sinne katsomaan sitä tyhjää hautaa, niin he lähtivät todistamaan siitä, että hän on ylös noussut ja hän elää. Ja se on tänä päivänä elävien kristittyjen todistus, että Jeesus on ylös noussut ja hän elää. Siksi täällä on tänään ollut todistuksia siitä, mitä hän on tehnyt. Joitakin vuosia sitten olin pitämässä tuolla Pihtiputaalla kokousta lauantai-iltana ja se venyi pitkälle sinne aamuyölle ja sitten viimeisenä rukoiltavana sinne tuli muslimipoika, joka oli liftannut sinne uskovien kyytiin ja ne uskovat sanoisivat, että me mennään hengelliseen kokoukseen. Sanoin, että no minäkin tahdon tulla sinne. Ja minulla se sen verran riitti englannin kielen taitoa ja hänelläkin riitti sen verran, että hän ymmärsi, kun mä sanoin hänelle, että ero kristinuskon ja kaikkien muiden uskontojen välillä on siinä, että Buddha makaa siellä haudassaan ja hindu makaa siellä haudassaan ja kaikkien suurien uskontojen päämiehet, ne ovat siellä haudassaan niiden luut, mutta kristinuskossa hauta on tyhjä. Se on se keskeinen ero. Hän on ylös noussut ja hän elää. Ja hän tekee niitä samoja tekoja, kun hän teki täällä maanpäällisen vaelluksensa aikana. Hän on muuttumaton. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Sama kuningas Jeesus, muuttumaton. Ainoa ero on siinä, että hän tekee näitä tekoja Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki edustaa häntä täällä maan päällä. Ja se on siunattu sana, kun sanotaan, että hän on teidän kanssanne maailman loppuun asti. Niin siinä on hyvin pitkälle se sana täyttymässä, että minä en sinua hylkää, enkä sinua jätä. Vaan Pyhä Henki on täällä meidän kanssamme maailman loppuun asti. Pyhä Henki on tietysti osoittaa Jumalan rakkauden, mutta Pyhä Henki on myöskin rohkeuden henki, raittiuden henki ja Pyhä Henki on myöskin lohdutuksen henki. Ja voisi sanoa, että siinä Pyhässä Hengessä on kaikki ne ominaisuudet, mitä Jeesuksella oli täällä maanpäällisen vaelluksen aikana. Pyhässä Hengessä on tänä iltana jollekin lohdutuksen sanat. Pyhässä Hengessä on tänä päivänä jollekin rohkeus todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja Pyhässä Hengessä on jollekin rohkeus lähteä tälle taivastielle tänä päivänä. Minua heräteltiin tai vedettiin tähän valtakuntaan sisälle hyvin, voisiko sanoa, selkeän Raamatun jakeen kautta. En minä enää tiedä sitä, mistä se tuli, mutta joku oli tuonut minun kotiini kynän, jossa oli sellainen Raamatun jae, joka on täällä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja aina kun minä sitten siellä maatalouskoulussa kirjoitin sen kynän kanssa siellä oppitunnella, niin minä pysähdyin miettimään, että mitä tämä Raamatun jae oikein tarkoittaa. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja se johti sellaiselle etsivän paikalle kysymään tätä taivastietä. Minä siinä vaiheessa itse luulin, että minä olen uskossa, kun minä olin tullut tuntemaan muutamaa vuotta aikaisemmin, että Jumala on olemassa. Mutta se ei riittänyt se, eikä se riitä tänään, jos täällä on joku, joka vain pääntietona tietää, että Jumala on olemassa, tai sinulla voi olla joku yliluonnollinen kokemuskin, niin se ei ole vielä pelastus. Vaan Jeesus sanoi, että minä olen portti, minä olen tie. Hän on se portti sinne ahtaaseen elämään, sinne kaidalle tielle. Meidän on tultava sen ahtaan portin kautta. Ja minä huomasin sen, että kun minä olin tullut 15-vuotiaana tuntemaan, että Jumala on olemassa, kun minä olin rukoillut lyhyen rukouksen, niin hän oli ilmaissut minulle olemassaolonsa, niin minä luulin ensin, että tämä on se uskon elämä. Mutta sitten minulle kerrottiin, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä, sinun täytyy tulla sovitetuksi Jumalan kanssa. Yksi on välimies ihmisen ja Jumalan välillä, ihminen Kristus Jeesus. Ja tämä persoona on kohdattava. Siinä on se elämän paalupaikka. On tultava kohtaamaan Jeesus sellaisena kuin hän on. Ja silloin kun on kysymys syntisestä ihmisestä, niin on tultava kohtaamaan Jeesus Kristus syntien sovittajana, vapahtajana. Hyvin usein aina siellä, missä minä liikun, niin tulee sellainen tilanne, että joku ihminen sanoo, että en minä ole tehnyt mitään väärin. Minä en ole elämässäni tehnyt mitään väärin. Ja sellaiselle ihmiselle joutuu sanomaan, että jos näin on, ja sinä olet tosissasi ja olet oikeassa, niin silloin Jeesus on kuollut turhaan sinun puolestasi. Mitä Raamattu sanoo? Kaikki ovat syntiä tehneet ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Se alkaa näin, että me olimme Jumalan kirkkautta vaille. Ja me saamme lahjaksi vanhurskauden. Eli kaikki ovat syntiä tehneet. Eli nyt ollaan siinä elämän paalupaikalla jälleen uudelleen. Oli vain ja on vain yksi synnytön ihminen, Jeesus Kristus, elänyt täällä maan päällä. Ja kaikki muut ihmiset ovat tehneet enemmän tai vähemmän syntiä. Ja jos joku ihminen tulee ja sanoo, että minä en ole tehnyt mitään väärin, niin mitä siinä tapahtuu hengen maailmassa? Hän tekee Jumalasta valhettelijan. Mutta mitä Raamattu sanoo? Olkoon Jumala totinen ja jokainen ihminen valhettelija. Eli se on itse petosta, jos me sanomme, että me emme ole tehneet mitään koskaan väärin. Se on sieluvihollisen mitä suurin koukku silloin ihmisen elämässä. Raamattu sanoo, että siellä missä synti on suureksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Me ehkä ajatellaan inhimillisesti ensin näin, että se tarkoittaa sitä, että siellä missä on kaikkein jumalatin meno, että siellä missä juodaan ja huorataan ja varastetaan ja tapetaan, että se tarkoittaa sitä, että siellä erikoisesti on armo tullut ylenpalttisen suureksi ja runsaaksi. Mutta siitä haluan Paavali sanoa, että pois se kyllä ne huorin tekijät ja juomaritkin pelastuu, mutta ei sana osoita, että siellä erikoisen suuri olisi se armo välttämättä, vaan mitä se tarkoittaa, että kun synti on tullut suureksi. Se tarkoittaa sitä, että se synti on tullut niin suureksi, että ihminen näkee sen, että minun tarvii tehdä parannus. Eli se synti voi olla pieni, joka tulee suureksi. Muistan sairaanhoitaja, joka tuli uskoon siellä kotipaikkakunnalla ja hän kertoi sitten, että siinä ikkunalaudalla oli sitten aina kaikkien hoitajien sitten karkkiaski, kuka siellä sitten söi sisua ja kuka salmiakkia. Ja sanoi, että se oli semmoinen yleinen tapa, että sitten jos se oma karkkiaski tyhjeni, niin sitten otettiin sitä kaverin karkkiaskista. Mutta sanoi, että kun hän oli tullut uskoon, niin hän oli menossa sitten sormi sinne kaverin karkkiaskille, niin pyhähenki sanoi, että eihän se sinun karkkiaskisi ole, että mitä sinä sinne menet varastamaan. Se synti oli pieni, mutta se tuli suureksi sen tähden, että pyhähenki valaisi sen synnin. Eli siellä, missä synti tulee niin suureksi, että ihmiselle tulee tarve tehdä parannusta, niin siellä ihminen tulee sovitetuksi. Ja näistä voisi käyttää myöskin raamatullista ilmaisua, oma vanhurskaus ja lahja vanhurskaus. Ja se oma vanhurskaus on semmoista varisialaista oman elämänsä itse sen parantamista, sen yrittämistä, koska ihminen ei koskaan kuitenkaan onnistu parantamaan sitä omaa elämäänsä, vaan hän elää itse petoksessa. Hän yrittää näytellä parempaa, mitä hän on. Ja paljon tässä meidän uskovienkin joukossa on niitä, jotka vain näyttelevät uskovia, mutta Jumalan henki todistaa jotakin toista. Heidän elämänsä todistaa sittenkin jotakin toista. Mutta se todellinen elämän paalupaikan kohtaaminen on sitä, että tulee sovitetuksi. Ja sinä et elä enää sinä, enkä enää elä minä, vaan Kristus elää meissä. Kirkkauden toivo. Kristus teissä, kirkkauden toivo, niin kuin Raamattu sanoo. Se on se todellinen elämä. Ja mitä siellä sitten, kun ihminen tulee sovitetuksi, niin ennen kaikkea sana sanoo, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja se parannussana tuntuu aina, että se kalskahtaa liian sellaisella tavalla kovasti suomalaiseen korvaan, että minulta vaaditaan jotakin. No tietysti siinä tietyllä tavalla vaaditaan, siinä vaaditaan ennen kaikkea nöyrtymistä. Mutta sana parannus voitaisiin myöskin kääntää, että se tarkoittaa sanaa mielenmuutos tai sanaa ajatella toisin. Eli kun Jeesuksen sovitustyö alkaa vetämään meitä puoleensa ja se saa täyttymyksen siinä, kun ihminen tekee uskon ratkaisun, niin ihminen alkaa ajatella toisilla tavalla asioista. Hänen mielensä muuttuu. Ja silloin se henki on alkanut virkoamaan siellä sisimmässä eloon. Eli ihminen ei ajattele enää sillä lihallisella tavalla, että minä en ole koskaan tehnyt mitään väärin, vaan hän nöyrtyy ja hän haluaa ja hän tarvitsee Jeesusta. Esimerkiksi tällä tavalla voi se mielenmuutos tulla. Että ihminen tulee sitä omasta ylpeydestään alas. Sitten voi olla monenlaisia elämän filosofioita. Monenlaisia uskomuksia, ja se yksi suomalainen uskomus on se, että siihen mihin puu kaatuu, se maatuu. No sehän pitää sen puun kohdalla kyllä paikkansa, mutta sen ihmissielun kohdalla se ei pidä paikkaansa. Jos siihen teoriaan alkaa uskomaan, niin silloin taas tekee suuresta Jumalasta valehtelijan. Eli kun ihminen kuolee, niin se ei käy niin kuin joskus Jehovan todistaja sanoi minulle, kun minä keskustelin hänen kanssaan. Kyllä minä kysyin sitten, että no mitä minusta tulee, kun mä en usko samalla tavalla kuin sinä uskot. Niin sinusta tulee kukka multaa sitten. No voihan tästä myysistä olemuksesta tulla ja pelarkuuniat kasvaa sitten, kiitos Jumalalle. Mutta se uusi ihminen, se lunastettu, mistä Raamattu puhuu sielun pelastuksesta, niin se perii sen Jumalan taivaan. Jos siitä fyysisestä sitten tuleekin kukkamultaa, hän tarkoitti kyllä koko minun olemusta, mutta siihen minä en voinut hyväksyä. Eli se puu ei maadu siihen se ihmisen sielusta, kun on kysymys. On olemassa taivas ja on olemassa helvetti. Jompi kumpi. Ei ole tässä hengellisessä mielessä mitään kompromissitietä varattuna ihmislasta varten. Sitten Jeesus sanoo sellaisen mielenkiintoisen sanan, että nisun jyvän on pudottava maahan ja kuoltava, muuten ei voi uutta elämää alkaa. Nisun jyvä on se ihmisen elämä. Ihmisen on kuoltava hengellisessä mielessä siinä, ja tietysti lihallisessakin mielessä siinä omassa itsessään, omissa järjen päätelmissään, omassa vanhurskaudessaan, niissä omissa hyvissä teoissa, ja tultava sille paikalle, että minä tarvitsen Jeesusta. Ja koko se vanha ihminen tulee olla ristiin naulittu Kristuksen kanssa. Sekin on myöskin nisujyvän kuolemista, että se koko vanha olemus tulee ristiin naulituksi Jeesuksen kanssa. Eli tulee yhtäläisyys yhtäläisestä kuolemasta hänen kanssaan, niin sitten on mahdollista elää yhtäläistä ylösnousemusta hänen kanssaan. Eli sinne ylösnousemuksen voimaan ei ole mitään asiaa, sitä on mahdoton kohdata, ellei ensin kohtaa Jeesusta sovittajana sillä ristillä. Ensin on tultava kuoleman paikalle, että voi kohdata elämän, eli sen ylösnousemuksen voiman. Eli se vanha ihminen on, sen on kuoltava omille pyyteilleen, omalle vanhurskaudelleen ja omille niille väärille opeille, niille elämän filosofioille. Niitä voi olla pitkä lista, niitä elämän filosofioita. Mutta niissä kaikissa filosofioissa se ongelma on se, että se päähenkilö on jäänyt mätäntymään sinne hautaan. Ja siinä filosofiassa ei ole uudesti synnyttävää taivaaseen vievää voimaa. Kyllä joku tässä ajassa voi saada niiden New Age-asioiden ja horoskooppien ja monenlaisten kansanviisauksien kautta jonkunlaisen rauhan tässä ajassa, mutta ne eivät tuo rauhaa siihen iankaikkisen elämän kysymykseen nähden. Vain Jeesus tuo todellisen rauhan ja vain Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta avautuvat taivaan pärlyportit. Jossakin hengellisessä laulussa lauletaan niin kauniisti, että ei ole toista tietä. Ei ole toista tietä. Eli on vain yksi tie, ja se tie on Jeesus Kristus. Tulla sovitetuksi hänen pyhässä veressään. Se on ainoa mahdollisuus. Ei ole kysymys siitä, että jaksatko sinä uskoa syntisi anteeksi, vaan Raamattu sanoo sen näin päin, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Eli kun ihminen alkaa hapuillenkin etsimään sitä todellista vapautta, todellista tietä, niin se usko sinne Jeesukseen alkaa voimistumaan ja hän saa ne synnit anteeksi, kun hän uskoo Jeesukseen. Voi olla vaikeita syntejä, vaikeita asioita, mutta mikään ei ole Jeesukselle mahdottomuus. Minä olen kokouksissa, missä murhamiehet ovat todistaneet, että he ovat vapautuneet. Olet kokouksessa, missä huorin tekijät ovat todistaneet, kuinka Jeesus on heitä armahtanut. Mutta sitten voi olla, että meidän keskellämme on sellaisia siivosyntisiä ihmisiä, jotka eivät ulkoisesti tee mitään väärin. Mutta kuitenkin he tarvitsevat Jeesusta. Raamatusta löytyy henkilöitä, joiden elämä oli hyvin hurskasta. Jos ajatellaan hoviherran elämää, hän eli hyvin hurskasta elämää, hän antoi almuja kansalle. Tai ajatellaan Korneliuksen elämää, hänellä oli rukouselämä, mutta hän tarvitsi silti Jeesusta. Eli oli jo paljon tietoa Jumalasta, mutta se pääntieto Jumalasta se ei auta, vaan on tultava niin pieneksi, että minä tarvitsen sovittavan Jeesuksen. Sitten minä voin kohdata ylösnouseen Jeesuksen. Sitten minä voin kohdata kirkastuneen Jeesuksen. Minä voin kohdata Jeesuksen monella tavalla, mutta ensin minun on kohdattava hänet syntien sovittajana. Siinä on kaiken alku. Siinä on se alku, että synnin vitsaus taukoo. Katsomalla käärmeisen siellä erämaassa, ne luonnolliset käärmet alkoivat lopettivat sen puremisen, kun ihminen katsoi siihen vaskikäärmeeseen. Ja samalla tavalla nyt uudessa liitossa, katsomalla Jeesukseen, joka tehtiin synniksi ja tehtiin käärmeiksi siinä mielessä, ja laitettiin kivut ja sairaudet hänen päällensä, niin katsomalla häneen saa synnit anteeksi. Uskomalla häneen saa synnit anteeksi. Uskomalla hänet syntien sovittajaksi. Uskomalla hänet Jumalan pojaksi. Monta kertaa pakana kentillä tulee sellainen ongelma, että hindu tai buddhalainen haluaisi vastaanottaa Jeesuksen yhdeksi jumalaksi kaikkien niiden muiden jumalien rinnalle. Mutta se ei ole mahdollista kristinuskossa pitää siellä sydämessä muita jumalia. Se kuului sinne jo käskyihin, että minä olen Herra sinun jumalasi, älä pidä muita jumalia. Israelin Jumala ei siedä rinnallaan siellä sisimmässä mitään muita jumalia, ei mitään muita filosofeja siellä, jotka hyvin usein nousevat epäjumalan palveluksesta, jotakin epäjumalan palvelusta, tai siellä voi olla mammonaa tai mitä tahansa, niin kaikki hän haluaa tyhjentää sieltä temppelistä ulos. että siellä temppelissä olisi Jeesuksen Kristuksen herraus tulisi julki, voisiko sanoa suveneeristi. Eli kaikkien muiden jumalien valtojen on väistyttävä silloin, kun lähdetään etsimään Jeesusta Kristusta. Tässä ajassa on kaikenlaista epäjumalan palvelusta ja on ihan avointa saatanan palvelusta ja on siltä väliltä kaikkea mahdollista, mutta kaikesta siitä pitää sanoa, että pois se, jos ihminen mielii kohdata Jeesuksen syntien sovittajana. Ei hän voi tulla sinne temppeliin asumaan vain yhtenä jumalana muiden jumalien rinnalla, vaan hän haluaa tulla sinne sisimpään kuningas Jeesus yhtenä ja ainoana, oikeana, vapahtajana, rakkauden jumalana. Tuomaksella oli sellainen epäilyksen asenne, kun sanoma kiiri siitä, että hän on ylös noussut, niin Tuomas sanoi, että en minä usko, ennen kuin minä saan pistää käteni sinne, koskettaa hänen kylkeänsä ja koittaa niitä naulan reikiä hänen käsissään, niin sitten minä uskon. Ja Jumala salli sen hänelle. Jeesus tuli sitten sinne, kun ovet oli lukittuna, ja Jeesus sanoi, voisi ajatella sitä hetkeä, kun Jeesus tuli sieltä, kun ovet oli lukittuna, niin hän tuli siinä ylösnousemusruumiissa, niin hän tuli jostakin seinän läpi, ja sitten voisi ajatella näin, että hän vinkkasi tällä lailla, Tuomas, tulepas tänne nyt. Ja Tuomas tuli sitten, ja hän sanoi, että no, tässä on nyt naulanreijät, tässä on naulanreikä, kokeile, ja täällä on kyljessä tällainen kolo, tähän pisti roomalainen keihäs, tulepas nyt Tuomas tänne ja kokeile. Ja Tuomas tuli sinne ja kokeili, ja mikä oli hänen suun tunnustuksensa sen jälkeen? Minun Herrani ja minun Jumalani. Epäusko pyyhittiin pois sillä hetkellä hänen sisimmästään. Minun Herrani ja minun Jumalani. Hän tiedosti, että tässä on ylösnoussut Jeesus, ja hän pääsi epäuskon vallasta, voisi sanoa, silmän räpäyksessä. Mutta mitä Jeesus sanoi tästä eteenpäin? Autuas on se, joka uskoo, vaikka ei näe. Sinä et voi tänä iltana nähdä konkreettisesti Jeesusta. Ei hän tule välttämättä samalla tavalla sanomaan sinulle kuin Tuomakselle, että tule ja kokeile kylkihaavaa ja naulan reikiä. Mutta hän lähetti tämän evankeliumin sanan. Hän lähetti Pyhän Hengen edustamaan täällä itseään. Ja mikä on se Pyhän Hengen se päällimmäinen tehtävä? Hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Eli Pyhä Henki tänäkin päivänä osoittaa sen, mikä on syntiä, ja osoittaa sen, mikä on Jumalan vanhurskaus. Ja osoittaa senkin, mikä on se lopullinen synnin palkka, se on iankaikkien ero Jumalasta. Eli tällä tavalla Pyhä Henki tuo julki myöskin tuomion. Eli hän edustaa täällä Jeesusta. Ja sitten Markuksen evankeliumin lopussa puhutaan siitä niistä merkeistä, jotka seuraavat niitä, jotka uskovat. Vaikka sinä et näe persoonallisesti, henkilökohtaisesti Jeesusta fyysisessä muodossa, niin kuitenkin hän on täällä ihmeitä tekevänä Jumalana läsnä, niin kuin me tuosta noista todistuksistakin saimme kuulla, kuinka Herra on monia ihmisiä auttanut. Ja sana myöskin lupaa, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu. Siellä Markuksen evankeliumin lopussa sanotaan sillä tavalla, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja sitten siellä puhutaan niistä merkeistä, jotka seuraavat niitä, jotka uskovat. Eli Jumala on lähettänyt tälle evankeliumille oman vahvistuksensa. Ja se on täällä Markus 16 ja 17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveeksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli hän vahvistaa oman sanansa. Ja jos sinä lähdet etsimään totuutta, niin Jumalan henki siellä sinun sisimmässä alkaa vahvistamaan sen, mikä on totta. Kun minä vain ristin käteni ja kysyin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, olet kaiken tämän luonut, mitä minun silmäni näkevät, niin siinä hetkessä jo minun ylläni laskeutui Jumalan voima, ja hän vastasi siihen minun kysymykseeni. Siihen iltaan asti minä olin ollut ateisti. Mutta kun minä vain kysyin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin hän vastasi heti osoittavalla, että hän on olemassa. Ja jos ihminen lähtee etsimään Jeesusta pelastajana, niin hän vain avuksi huutaa Herran nimeä, hän löytää pelastajan. Sana sanoi, että anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eli se vastaus, se löytyy. Minä haluan lukea täältä samasta Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta myös hiukan lisää, mistä luin tuon jakeen, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä, niin hän tänäänkin antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Jos joku tahtoo tulla hänen lapsekseen, niin hän antaa voiman. Se voidaan myöskin kääntää niin, että hän antaa oikeuden. Eli tulee oikeus sen Jeesuksen veren kautta lähestyä Jumalaa ja sen Jeesuksen veren kautta ja sen sovitustyön kautta tulla Jumalan lapseksi. Niin luetaan tässä samasta Johanneksen evankelimista vähän pidemmältä täältä pieni pätkä Natanaelin elämästä, eli Johannes 1 ja 43. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Ja Filippus oli Betsaidasta, Andrean ja Pietarin kaupungista. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooses, laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Natanael sanoi hänelle, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänelle, katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Natanael sanoi hänelle, mistä minut tunnet? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Natanael vastasi ja sanoi hänelle, rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sen tähden, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskot, sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Ja hän sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Natanaelillakin oli myöskin epäilys. Hän ajatteli, että se Nasareti on vähän semmoinen syrjäkaupunki. Voiko sieltä tulla mitään hyvää? Mutta Filippus sanoi hänelle niin kauniit sanat, tule ja katso. Ja minä haluan tänään sanoa nämä samat sanat jonkun sisimpään, tule ja katso. Tule ja koettele nämä jumalliset asiat. Tule ja vastaanota evankeliumin ihme. Tämä ihmeellinen ilosanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja sinä tulet myöskin, niin kuin Natanael, tietämään, että ennen kuin sinä lähdit tähän kokoukseen, niin hän jo näki sinut. Ja ennen kuin sinä tulit sieltä äidin kohdusta, niin hän tiesi jo sinun elämäsi päivät. Hän näki kaiken sinun elämässäsi jo eteenpäin. Kaikki oli siellä taivaassa ja Jumalalla tiedossa. En tiedä, missä mielenlaadussa sinä läksit tähän kokoukseen. Läksitkö sinä viikunapuun alta vai mistä sinä läksit? Mutta hän kutsuu sinua tulemaan ja katsomaan ja kohtaamaan hänet Messiaana, kohtaamaan hänet syntien sovittajana, vapahtajana. Hän on tullut ja maksanut täyden hinnan jokaisesta ihmislapsesta. Ja Natanael sai nähdä, että Herra on hyvä. Vaikka hänellä ensin oli epäilys. Hän katseli sinne luonnolliseen Nasarettiin. Hän ei ymmärtänyt, että Jeesus on enemmän kuin luonnollinen Nasaret. Mutta hän tunnisti pian, että hän keskustelee Jumalan pojan kanssa tai keskustelee profeetan kanssa, kun Jeesus sanoi, että minä näin sinut, kun sinä olet viikunapuun alla. Ja Natan oli sillä kaukana, ei hän voinut Jeesus häntä luonnollisen silmin nähdä, vaan hengen silmä näki hänet siellä, että tuolla Natanael vuntsailee näitä kysymyksiä. Ja hän sai siinä uskonsa täyttymyksen. Jumala herätti hänen sisimmässään uskon ja avasi hänen ymmärryksensä käsittämään, että Jeesus Kristus on Herra, hän on Messias, hän on vapahtaja. Ja sana sanoi, että ihminen voi ottaa, ellei hänelle anneta ylhäältä. Ja myöskin Raamattu sanoi, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Jos ajatellaan nyt taas siellä erämaassa, niin se oli Jumalan hyvyyttä, kun Jumala puhui Moosekselle, että korota se vaskikäärme sinne, että joka siihen katsoo, niin hän ei kuole niissä käärmeissä. Eli Jumalan hyvyys siellä kaikkien vitsauksien keskellä, missä he olivat eläneet sitä syntielämäänsä, niin Jumalan hyvyys veti heitä parannukseen. Ja Mooses korotti sinne vaskikäärme, katsokaa tähän. Niin kuinka paljon enemmän se Jumalan hyvyys vetää siellä, kun Jeesus korotettiin sinne Kolkatan keskimmäiselle ristille, niin jälleen siellä on se isän rakkaus, hänen hyvyytensä, joka vetää ihmistä parannukseen. Katsomalla häneen tuohon jalon ristin mieheen saa synnit anteeksi. Sitten Raamattu sanoi, että sieltä kylkihaavasta vuoti veri ja vuoti vesi. Ne jäi tänne maan päälle sovitukseksi. Jeesus nousi ylös ja meni taivaaseen ja lähetti Pyhän Hengen olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti, mutta veri jäi tänne ja vesi jäi tänne. Ja mitä se meille puhuu, se veri ja vesi, tai vesi ja veri? Minäkin olen saanut Jumalan armosta olla 4 kertaa, en sano kätilönä, vaan kätilön apulaisena. Niin kun uutta elämää syntyy, niin sieltä tulee vesi ja tulee veri. Ja mitä se puhuu meille hengellisesti, se kylkihaavan veri, vesi ja veri? Nyt kun sinä kuulet Jumalan sanan, niin se Jumalan sana on elävä vesi. Ja sinun sisimmässä syttyy silloin usko, Jeesus on kuollut minunkin puolesta, minäkin tarvitsen Jeesusta. Eli se vesi tekee oman tehtävänsä, elävä sana. Tietysti se on Pyhässä Hengessä myöskin se Kristuksen sana, se todellinen elävä vesi. Ja sitten veri puhdistaa. Kun sana on tehnyt tehtävänsä, ihminen ymmärtää kadotun tilansa, ymmärtää minä tarvitsen Jeesusta, niin sitten veri tekee tehtävänsä ja puhdistaa kaikesta synnistä. Niin silloin se uusi elämä pääsee alkuun. Silloin vesi ja veri ovat tehneet tehtävänsä. Ja niin tietysti samalla tavalla, jos täällä on joku, joka on jo uskossa ja on tehnyt syntiä, niin sana osoittaa syylliseksi ja veri taas osoittaa, että Jeesus haluaa puhdistaa verensä kautta kaikesta synnistä, joka tahtoo kääntyä ja katua. Mutta nyt kun ihminen, joka täällä on ehkä ensimmäistä kertaa, voi olla vaikka hengellisessä kokouksessa tai ensimmäistä kertaa tulossa Jeesuksen eteen, niin ei ole kysymys siitä, että sinun pitäisi tehdä pitkä lista siitä menneestä elämästäsi ja kirjoittaa kaikki synnit ja muistaa ne jokainen tunnusta, että sä voit kohdata armon, vaan puhutaan niin sanotusta yleisestä armahduksesta. Ei sen ristin ryövärinkään siellä tarvinnut käydä pitkää synnin tunnustuslistaa. Kyllähän siellä tiesi jo syyllisyytensä ja Jeesuskin näki sen, että no rikoksistahan tuo kaveri tuossa minun vieressäni on tuomittu. Ei hän kovin pitkää keskustelua käynyt Jeesuksen kanssa, hän sanoi vain, muista minua kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus vastasi niin ihanasti, tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Niin ei sinun syntisen rukous tarvitse olla niin pitkä, kun sinä vaan huokaat sydämestäsi, Jeesus armahda minua näiden syntitaakkojeni alla. Päästä minut sieltä käärmeiden puremasta, päästä minut pimeyden vallasta rakkaan poikasi valtakuntaan, niin Jumala tekee oman osuutensa. Mutta meillä uskovilla on vähän erilainen vaatimustaso. Jos me tietyssä asiassa olemme langenneet pois, niin meidän on täsmällisesti tehtävä siitä parannusta, missä on langettu pois. Mutta kun tullaan ensimmäistä kertaa Jeesuksen tyköön, niin on kysymys yleisestä armahduksesta. Ja se vanhurskas sana voidaan suomentaa sillä tavalla tai selittää, että se tarkoittaa syyttömäksi julistettu. Eli se tulee sieltä oikeuskäytännöstä, kun roomalaisessa oikeudessa joku todettiin syyttömäksi, niin lyötiin nuija pöytään ja sanottiin, että tämä ihminen on vanhurskas. Mutta nyt siellä Jesajan kirjassa puhutaan erikaisesta oikeudenkäynnistä. Siellä sanotaan, että jos teidän syntinne ovat veriruskeat, niin ne tulevat lumivalkeiksi. Ja jos ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat villan valkeiksi. Eli vaikka ihminen on tehnyt asioita väärin ja on rikkonut Jumalaa vastaan, niin hänet julistetaan syyttömäksi. Yleensä siellä roomalaisessa oikeus julistettiin vain syytön syyttömäksi, mutta kun on kysymys taivaallisesta oikeudenkäynnistä, niin kaikki syylliset saavat armon, jotka kääntivät Jeesuksen puoleen. Eli saa yleisen armahduksen. Niin kuin joskus aina, ainakin ennen vanhaa, niin aina itsenäisyyspäivän aikaan oli semmoinen yleinen armahdus, jolloin kaiken asteisia vankeja laskettiin vapauteen, vaikka tuomioita olisi ollut vielä jäljellä. Niin täällä taivaallisessa vielä paljon enemmän hän päästi meidät sydänverellään synneistä. Ja hän päästää tänäkin iltana jonkun sydänverellään synneistä. Oli ne pieniä tai suuria, on ne veriruskeita tai on ne purppuran punaisia. Niin hän päästää niin, että ne tulevat lumivalkeiksi tai tulevat villan valkeiksi. Kun Jeesuksen veri tekee tehtävänsä, niin ihmisen sisin tulee luntakin valkeammaksi. Se tulee villaakin valkeammaksi. Näin ihana on tämä pyhä veri, josta sanotaan, että se puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Aapelin veri huusi tuomiota. Se huusi kostoa Kainille veljelle, joka oli murhannut hänet syyttömänä. Niin se Aapelin veri huusi sellaisia ikäviä asioita, se huusi rangaistusta, se huusi kaltereita veljen päälle, se huusi Mooseksen lain perusteella samanlaista kostoa, että tuo murhaaja on tapettava. Siellä nousi monenlaisia asioita, mutta kun puhutaan Jeesuksen veristä, niin siellä ei ole vaatimusta, siellä ei ole rangaistusta, siellä ei ole kostoa, vaan se huutaa sovitusta, se huutaa rakkautta, se huutaa rauhaa, se huutaa tulevaisuutta. Ja toivoa. Niin ihana on se pyhä veri, jossa ihminen saa tulla sovitetuksi. Luetaan vielä yksi raamatun kohta, ja en halua tänä iltana saarnata kovin pitkään. Ja vielä samasta Johanneksesta sen luku 4 ja jae 5, niin hän siis Jeesus tuli Syykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde, kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin 6 hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulle ammennusastiaa, ja kaivo on syvä, mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon, ja joka joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi janoa, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä 5 miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi, siinä sanoi totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin te ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isää tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä joka puhun sinun kanssasi. Samassa ne opetuslapsensa tulivat ja ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Ei se vain liene Kristus. Ajatelkaa, tämä nainen oli siellä luonnollista vettä ammentamassa, mutta juuri sillä hetkellä Jeesus oli siellä kaivon äärellä kertomassa paremmasta vedestä. Voi olla, että sinä olet yrittänyt siellä maailmassa tyynnyttää sitä janoasi monenlaisilla vesillä ja synnin saastutuksilla, mutta niistä ei ole jano sammunut. Mutta tänä iltana on tämä elävä vesi tarjolla. Tämä vesi ja veri, jotka puhdistavat kaikesta synnistä ja kaikesta saastosta. Ja vielä tämä sana lupaa, että se vesi tulee hänessä sen elämän lähteeksi. Se kuvaa sitä hengen voimaa ja voitelua, joka vuodatetaan niille, jotka ovat uskon ratkaisun tehneet ja lähteneet Jeesusta seuraamaan teossa ja totuudessa. Niin se elävä vesi kumpuu aina uudelleen ja uudelleen sieltä sisimmästä. Ja tämä nainen tuli niin syvästi kosketetuksi siitä, kun hän kohtasi Messian, että hän heti lähti kertomaan toisillekin, kertomaan kaupungissa, että nyt siellä kaivolla on mies, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Mutta eihän Jeesus koko elämän storia kertonut, ei hän vaatinut kaikkia pitkää syntälistia listaasta naista luettelemaan, vaan hän vain yhteen asiaan peilasi, että sinulla on tällainen haurion ongelma, sinulla on ollut 5 miestä, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Ja se riitti tälle naiselle. Samalla tavalla kuin Natanaelle riitti vain se sana, minä näin sinut, kun sinä olet viikunapuun alla. Jeesus on nähnyt jo kaiken sinun ajatuksesi ja aivoitukseksi, ennen kuin sinä tulit tänne. Ja kaikessa siinä on Jumalan hyvyys. Tässä keskustelussa, mitä Jeesus kävi tämän syntisen naisen kanssa, sillä Samarian kaivolla tai lähteellä tai Natanaelin kanssa, siinä kaiken takana oli Jumalan hyvyys, joka veti näitä ihmislapsia parannukseen. Ja tänään tämä sama hyvyys on vetämässä ihmislapsia parannukseen, tuntemaan Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Kohtaamaan ja kokemaan hänet sellaisena vapahtajana, kuin Jumala on hänet lähettänyt tänne olemaan vapahtaja. Haluan vielä lukea 2 sokeasta tätä Matteuksen evankeliumin 20. luvusta, ja sen jälkeen lupaan lopettaa. Eli Matteus 20 ja 29. Ja heidän lähtiessään Jerikosta seurasi häntä suuri kansanpaljous, siis Jeesusta. Ja katso, 2 sokea istui tien vieressä, ja kun he kuulivat, että Jeesus kulki ohitse, huusivat he sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda meitä. Niin kansa nuhteli heitä saadakseen heidät vaikenemaan, mutta he huusivat sitä enemmän sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda meitä. Silloin Jeesus seisahtui ja kutsui heidät tykönsä ja sanoi, mitä tahdotte, että minä teille tekisin? He sanoivat hänelle, Herra,
Herra, että meidän silmämme aukenisivat. Niin Jeesuksen tuli heitä sääli, ja hän kosketti heidän silmiensä, ja kohta he saivat näkönsä, ja seurasivat häntä. Heillä oli halu kohdata Jeesuksen. Ja se on tuttu tilanne tänä päivänä, kun voi olla, että kun sinä olet ollut lähdössä tänne kokoukseen, niin on ollut ihmisiä, jotka on sanonut, että älä sinä nyt mene sinne hihulien joukkoon, että siellä voi jotain ikävää tapahtua sinulle, tai jotain vastaavia lauseita on tullut. Ja tässäkin kansanjoukko halusi estää näitä sokeita kohtaamasta Jeesusta. Mutta kun heillä oli tämän iankaikkisen elämän jano, heillä oli halu saada näkö, niin he huusivat vaan kovemmin, he eivät enää välittäneet ihmisistä. Ja minä haluan sanoa sinulle rohkaisuksi, älä välitä tänä iltana ihmisistä, vaan tule ja kohtaa ja koe Jeesus Messias sellaisena kuin hän on. Raamattu sanoi, että ihmispelko pistää paulan, mutta sillä edellytyksellä, että jos sinä annat sille pelolle vallan. Ei sinun tarvitse miettiä, jos sinä teet uskon ratkaisu, että mitä seuraavana päivänä tapahtuu, vaan Raamattu sanoi, että tänään on pelastuksen päivä. Ei sinun tarvitse murehtia huomisesta, että mitä huomiaamuna aviopuoliso sanoo, tai lapset sanoo, tai serkut sanoo, tai sukulaiset sanoo, tai työtoverit sanoo, tai koulutoverit sanoo, tai ketkä tahansa. Ei niillä puheilla ole niin suurta painoarvoa kuin sillä puheella, mikä Jeesus sanoi, tule ja tee parannus, tule ja seuraa minua, kohtaa minut vapahtajana ja Messiaana. Elävä usko on sitä, että me tunnustamme Jeesuksen myöskin Herraksi ihmisten edessä. Siitä sanotaan roomalaiskirjeessä, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli elävään uskoon kuuluu se, että me myöskin tunnustamme, että me olemme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Jeesus sanoi, että jos joku kieltää minut ihmisten edessä, niin minäkin kiellän hänet isäni enkelten edessä. Elävään uskoon kuuluu se rohkeus kertoa hänestä, kertoa, että hän on minut pelastanut. Ei se tarkoita sitä, että sulla on joku pakko miele, että se on pakko mennä jokaiselle sanomaan, että nyt mä oon uskossa, että se usko sillä tavalla vain pysyisi. Vaan ylipäätään, että se ympäristö, missä sinä elät, että se tulee tietämään, että Jeesus Kristus on sinun Herrasi. Ja eikä sillä tavalla, että hän on vain huulilla, vaan että se elämä... Jeesus, armahda minua. Nämä sokeat saivat näkönsä. Mutta jos ajatellaan hengellisesti, niin ihminen voi olla synnin sokaisema, mutta Jeesus haluaa antaa hänelle näön. Ja se synnin sokaisemakin voi sen jälkeen sanoa, että nyt minä näen. Nyt minä näen nämä taivasasiat oikein. Nyt minä ymmärrän nämä, kun minä olen päässyt synnin sokeudesta, sieluvihollisen valtapiiristä, rakkaan pojan valtapiiriin. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä päivästä, jonka olet valmistanut tässä kodissa. Ja kiitämme jokaisesta, jonka olet lähettänyt. Herra, sinä näit sellaisen taivaskaipuun jossakin sisimmässä. Ja Herra, me haluamme oikein niin kuin uskon vahvistukseksi. Me, jotka olemme lähteneet tälle tielle, niin kannustukseksi niille, jotka tänä iltana on lähdössä, niin oikein yhteisesti rukoilla, niin rukoillaan tässä hetkessä. Rukoilkaa minun perässäni, että rakas Jeesus, tule minun elämääni. Anna minun syntini anteeksi.
Anna minun syntini anteeksi.
Uudesti synnytä minut. Elävään toivoon. Jeesuksen Kristuksen. Kuolleista nousemisen kautta. Ja rakas Jeesus. Anna minulle voima. Tunnustaa sinut. Herrakseni ja vapahtajakseni. Myöskin ihmisten edessä. Ja nyt minä tunnustan. Jeesus Kristus on minun Herrani. Aamen. Jo kiitos, että sä näet tämän rukouksen ja... Herra, näet sen, että jos joku ensimmäistä kertaa elämässään pyysi Jeesusta tulemaan sinne, niin kiitos, Herra, että sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä ja kaikesta saastosta. Ja kiitos siitä, että elämän veden virrat virtaavat tuolla temppelissä tässä hetkessä ja tuo ihminen tulee sovitetuksi tässä pyhässä veressä. Hallelujaa. Kiitos, ja saamme oikein murtaa kaikki pimeyden vallat ja synnin vallat ja kaikki kuoleman teljet ja julistaa tuon käärmeiden vallan päättyneeksi ja kiittää, että joka katsoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi ja taukoa synnin vitsaus ja taukoa maailmallisuuden vitsaukset ja se syntielämä lakkaa, kun Jumala antaa voiman. Halleluja, halleluja. Ja Herra, sä näet myös, että jos täällä on joku uskova, joka on langennut jossakin asioissa pois, niin kiitos, että tuo pyhä veri tänään puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Se puhuu sovitusta, se puhuu rakkautta, se puhuu rauhaa, se puhuu tulevaisuutta ja toivoa, halleluja. Niin tulkoon tuolla sisimmässä, se sisin uudelleen sovitetuksi ja puhdistetuksi tuossa pyhässä veressä ja tulkoon se rikkomus hyljätyksi tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me kiitetään sitä ihmeellisestä lahjavanhurskaudesta, jota me emme järjellä pysty ymmärtämään, mutta jonka sydän ymmärtää, että minun sisimpäni on sovitettu, minut on julistettu vanhurskaaksi, on julistettu syyttömäksi tuon pyhän veren tähden, ei omien ansioiden tähden, vaan Jeesus, sinun ansiosi tähden, halleluja. Me kiitetään uskossa tästä lahjavanhurskaudesta, vaikka emme kykene kaikkea ymmärtämään täällä ajassa, niin kiitämme, että kylkihaavasta vuoti vesi ja vuoti veri. Kiitos, että ne puhuvat meille parempaa tänä iltana, puhuvat tulevaisuutta ja toivoa, puhuvat Jumalan rakkautta ja kiitämme, Isä, että sinun hyvyytesi vetää tänäänkin parannukseen, vetää sinun yhteyteesi ja kiitetään myöskin Jeesus, sinun päällesi oli lyöty kaikki sairauden vallat ja voimat ja kahleet ja kirvotko nyt sairauden valtoja ja voimia ja kiitän, että Herra, sinä vahvistat sanasi ihmeen ja merkein, halleluja, oman sanasi ja kiitän, että kosketat näitä ihmisiä, jotka tänä iltana olet lähettänyt, kosketat niitä, jotka eivät vielä ole uskossa, kun tulivat tänne, mutta Herra, sinä voit sen arvon antaa, että he lähtevät sydän täynnä uskoa tästä tilanteesta ja kohtaat jokaista, joka on sairas tänä iltana ja armossasi. Kiitos, että olet Herra meidän parantajamme. Kiitos, Jeesus, sinun ruumistasi. Ruoska pieksi siellä ja naulat pisti pahuus ihmisten ja sinun päässäsi oli orjantappura kruunu ja täällä on joku, jolla on näitä mielen alueen ongelmia ja on ollut tahdistuksia, niin sinun tarvitsee vain katsoa Jeesusta, jolla on orjantappura kruunu. Hänet ahdistettiin sinun puolestasi, hänen päälleen syljettiin, jotta sinä saat olla niistä ahdistuksista vapaa. Halleluja, halleluja. Sinä saat kokea tämän sovintoveren niin, että mieli uudistuu ja parantuu. Halleluja, halleluja. Ja kiitos, Herra, että myöskin vapahdat kaikista päänsärystä ja vapahdat migreenistä. Annat noiden päänsärkyä sairastavien ja migreeniä sairastavien katsoa sinne kolkatan ristille. Nähdä Jeesus orjantappura kruunu sinun päässäsi, että sinua pistettiin, että kaikki päänsairaudet on lyöty sinun päällesi, Jeesus, että tuo ihminen on vapaa, saa kohdata, saa vastaanottaa elämän ja ilon ja yltäkylläisyyden pyhässä hengessä. Ja Jeesus, sinun nimesi vastustamme kaikkea kipua ja tautia ja jokaista sairauden valtaa ja voimaa ja jokaista pimeyden valtaa, mitä ikinä on, jos täällä on horoskooppien valtoja tai spiritisin valtaa tai okkultisin valtaa tai noituutta läsnä, niin julista ne kaikki henkivallat julkisen häpeän alaiseksi ja julista niistä päästöä, julista niistä suvun kirouksista, noutuuden kirouksista päästöä tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitän Jeesus, sä veit kaikki lainkiroukset ristin puuhun, että lapset saavat olla vapaat ja nekin saavat olla vapaat, jotka tänään tulevat Jumalan lapsiksi, halleluja. Niin murtukoon pimeyden vallat ja voimat, halleluja. Murtukoon kaikki perinnöllisten sairauksien vallat ja voimat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Joutukoon reuma tänä iltana julkisen häpeän alaiseksi ja pääsköön joku siitä reuman kurittavasta otteesta tänään Jeesuksen nimessä ja veressä. Me kiitetään, että on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan ja on avoin verilähde kaikkia sairautta ja raihnaisuutta vastaan. Ja ihmisen poika tuli parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta, olkoon se minkä nimistä tahansa, niin se väistyköön Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Halleluja. Herra, me kiitämme sydämen ahdistuksen kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitetään sen turvonneen vatsan kohdalla terveydestä, jos on kaikenlaisia sellaisia happohäiriöitä ja närästyksiä ja monenlaisia ongelmia, niin kiitetään sen vatsan kohdalla. Vapaus on veressä. Vapaus on Jeesuksen veressä. Halleluja. Pyhä, pyhä olet sinä, Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniasi, sinun kiitostasi, sinun kirkkauttasi. Kiitetään oikean polven kohdalla terveydestä. Kiitetään oikean lonkan kohdalla terveydestä. Kiitetään, että kipu on vaiti Jeesuksen nimessä. Ja julista oikein, tulkoon sinne ydinten luihin ja niveliin. Halleluja. Kiitos, kiitos. Kiitos terveestä oikeasta polvesta, kiitos terveestä oikeasta lonkasta ja kiitos koko oikeasta jalasta, että se kohtaa parantava Jeesuksen tänä iltana. Että se askel on normaali, askel on terve Kristuksessa, Jeesuksessa. Kaiken tämän, Isä, me kiitämme teet oman nimesi kunniaksi. Me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Nostamme oikein tässä loppuhetkessä kiitos ja ylistysuhrin, Herra, sinun valtaistumisi puoleen, ja kiitän, että Herra, ja kiitämme, että asut kansasi kiitoksen keskellä. Herra, me nostetaan kaikki rukousaiheet ja asiat ja kaikki tuskan huudot ja kaikki asiat sinun eteesi, ja läheiset ja sukulaiset ja naapurit ja kaikki sinun eteesi. Nostamme kaikki kiitoksen kanssa elävälle Jumalle tiettäväksi, ja jos niissä asioissa on riivaa ja valtio, jotka vielä sitovat, niin me julistetaan ne voitetuiksi voimiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, ja kiitetään vastauksesta ja vastauksesta näissä rukousaiheissa, olkoon ne minkä nimisiä asioita tahansa, niin kiitämme, että meillä on Jumala, jonka korva ei ole kuuro, jonka käsi ei ole lyhyt auttamaan. Kiitämme, että näissä rukousasioissa apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja. Ja niin muuttaa Herra, joka on henki, jonkun kohdalla se sana on tänään totta, niin muuttaa Herra, joka on henki, halleluja. Jonkun kohdalla nyt muutoksen tuuli alkanut puhaltamaan, ja se muutos tulee Jumalalta, niin muuttaa Herra, joka on henki, halleluja. Hän kuljettaa sinua kirkkaudesta kirkkauteen, voimasta voimaan ja voitosta voittoon, ja niin muuttaa Herra, joka on henki, halleluja. Siellä sisimmässä on syntynyt usko, ja hän sanoo, usko ainoastaan, ja sinä näet Jumalan kirkkauden. Usko ainoastaan sinä kipeässä elämäntilanteessa. Kohota katseesi Jeesukseen. Kohota ensin sinne ristille, mutta kohota sitten vielä ylemmäksi. Kohti taivasta, ylösnoussutta Jeesusta. Halleluja, halleluja. Sitä teurastettua Karitsaa, joka käyskentelee siellä taivaallisessa ilmestysmajassa, joka rukoilee meidän puolestamme yötä ja päivää. Meidän suuri eksirukoilijamme, meidän suuri uhrilampaamme, kiitos me saamme kohottaa Jeesus sinua kohti katseemme, kohti kirkasta sydänpäivää, kohti uskon alkajaa ja täyttäjää Jeesusta Kristusta. Ja saamme oikein yhdestä sydämestä kiittää siitä, apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Apu tulee Herralta, halleluja. Apu tulee Herralta, on kymmeniä, on satoja asioita, voihin voisi julistaa perään. Apu sinulle tulee Herralta, halleluja. Siellä huono kuuloisuuden keskellä haluan sanoa, apu tulee Herralta. Kuulo niihin korviin tulee elävältä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja siihen kurkkusairauteen terveys, apu tulee Herralta Jeesuksen nimessä. Tule terveeksi tänä iltana. Siihen niskakipuun, apu tulee Herralta Jeesuksen nimessä. Tule terveeksi tänä iltana, siellä ristiselän tuskissa, kun sinä istut siellä. Apu tulee Herralta ja välilevyt vapautuvat puristuksista tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Apu tulee Herralta. Apu tulee Herralta. Halleluja. Tuohon nimeen mun sydämeni kiintyy. Tuohon nimeen Jeesus. Halleluja. Nimeen Jeesus tänä iltana. Ei toinen nimi voi armo antaa, vaan nimi Jeesus, siinä on pelastus, siinä on parantuminen, siinä on tulevaisuus, siinä on toivo, halleluja, nimi Jeesus kohtaa siellä hartioissa. Hartiat, tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kohdatkoon nuo hartiat nimen Jeesus tänä iltana. Kaikki hartiakipu väisty Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että sinne tulee terveyttä tässä hetkessä. Jeesus, sinun nimessäsi rukoilemme. Kiitämme, että tuo ystävä pääsee siellä hartioissa vapauteen, terveyteen. Siellä loppuu raihnaisuus. Siellä loppuu sellainen kiristyneisyyden tunne, sellainen itseensä käpertyminen. Se päättyy tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja ystävä pääsee siitä tuskasta ja käpertymisestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Apu tulee Herralta. Halleluja, halleluja. Herra, mä kiitän, että tämä sana alkaa nousemaan sillä sydämissä. Pyhän Hengen sanana apu tulee Herralta. Halleluja, sillä vaikeimmissakin asioissa alkaa nyt syttymään usko. Apu tulee Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Sieltä sisimmästä alkaa hiljainen rukous nousta. Se alkaa voimistumaan niin kuin niiden sokeiden huuto. Daavidin poika, armahda meitä. Ja sitten se voimistui. Daavidin poika, armahda meitä. Niin se voimistuu sillä sisimmässä nyt. Halleluja. Apu tulee Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Se huuto voimistuu ja sinä et enää välitä niistä vierustovereista, et perhekuntalaisista, et sukulaiset työtovereista, vaan sinä alat kiittämään. Apu tulee Herralta, Jeesukselta, halleluja. Ja ihmispelon valta ja se paula on murrettu. Ja apu tulee Herralta, Jeesukselta, halleluja. Se tulee syntiongelmaan, se tulee sairausongelmaan, se tulee avioliitto-ongelmaan. Se tulee haurauden ongelmaan. Apu tulee Herralta niin kuin sille Samarian naiselle. Halleluja. Ja sinä saat lähteä ammenusastiasi kanssa sydän puhtaaksi vihmottuna. Ja haureus on otettu sinusta pois. Halleluja. Sillä apu on tullut Herralta. Apu on tullut Herralta. Halleluja. 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 Ja hän hankkii valituilleen oikeuden. Siihen sinä saat luottaa ja turvata. Hän hankkii valituilleen oikeuden. Voimaan maassa, halleluja. Maan päällä ihanin on nimi Jeesus. Ja ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Voitele nämä rakkaat, Herra, sinun laupeudellesi. Sillä ihanuudella tekemähän laupeuden tekoja. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Voitele joku sinne alamaailmaan. Voittamaan niitä alkoholin ja huumeen ja kaikkia narkomanian orjia, Herra. Voitele joku niitä ilotyttöjä, haureiden harjoittajia voittamaan sisälle sinun valtakuntaasi. Voitele joku siellä niin sanotussa paremmissa piireissä todistamaan, että ne niin sanotut siivosyntisetkin tulevat syntiseksi ja näkevät synni niin suureksi, että tarvitsevat sinua, Jeesus, halleluja. Voitele joku rukoilemaan sairasten puolesta ja kiitos sanan lupauksesta, ne tulevat terveeksi, ne tulevat terveeksi, halleluja, halleluja. Ja täytä joku tänä iltana pyhällä hengellä ja tulella sanasi mukaan, halleluja. Ole ylistetty se Israelin pyhä, halleluja, ja siunaa sille, joka laupeutta harjoittaa, niin uskollisuutta sinä laupeuden harjoittamisessa, ja joka johtaa, niin olkoon toimellinen sinä johtamisessaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja. Kiitos moninaisista työtehtävistä, ja kiitos, että jokaiseen työtehtävään sinulle, Herra, on antaa voima ja voitelu, ja se sana täyttyy, että niin kuin on päivä, niin on voimasi oleva. Kirkastukoon Kristus Jeesus tänä iltana tässä joukossa, jonka sinä, Isä, olet lähettänyt, ja kirkastukoon heidän esirukouksen kohteissaan, kirkastukoon heidän perhekuntalaisissaan ja naapureissaan. Kirkastukoon Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä. Aamen.